Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Журналістаў Белсата вінавацяць у паклёпе. У офісе тэлеканала прайшоў ператрус.
Любое ўмяшальніцтва дзяржавы ў працу медыя – гэта наступ на свабоду слова. Неважна, як гэта тлумачыцца на ўзроўні закона. Законы бываюць розныя, так не заўсёды яны адпавядаюць нормам.
У Мінску хочуць знесці малую серабранку.
Нас, перш за ўсё, хвалюе тое, што гэты праект распрацавалі без уліку меркавання жыхароў, а то бок пераважная большасць катэгарычна супраць, яны хочуць жыць на сваёй зямлі ў сваім доме.
Як патрапіць на бясплатны фэст экскурсаводаў.
Можна літаральна паехаць у выходны і спакойна далучыцца да экскурсіі. Гэта Гомель, Берасця, Барысаў, Магілёў, Талачын, Паставы, Клімавіч, Ваўкавыск, Мёры, Жлобін.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Еўразум». 9 красавіка ў мінскім офісе тэлеканала «Белсат» прайшоў ператрус. Ён працягваўся амаль 4 гадзіны. За гэты час сілавікі канфіскавалі з памяшкання сістэмныя блокі, ноутбукі, флэшкі і нават нататнікі.
У следчым камітэце «Еўрарадыё» распавялі, што вобшук прайшоў у межах расследавання крымінальнай справы па артыкуле «Паклёп». Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Сергей Кабакович.
Да, следственным комитетом расследуется уголовное дело по части 2 статьи 188 «Клевета» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Виновно было прокуратурой города Минска распространение на сайте телеканала «20» измышлений клеветнического характера.
У каментары Еўрарадыё журналістка Ірына Слаўнікава звязала ператрус з крымінальнай справай супраць карэспандэнта Белсата Алеся Залеўскага.
Мы, прынамсі, звязваем гэты вось вопшук, бо іншых падставаў як бы нема. Ну і пастановы мы не ведаем, хто выдаў пастанову ў якой справе. Ну як бы звязваем гэта з гэтай справай Андрэя Шведа. Ну за паклёп і абразу там падаецца дзелавой рэпутацыі, штосьці такое.
Лічыць Ірына Слаўнікава.
Сам Алей Залеўскі мяркуе, што ператрусы і крымінальны пераслед могуць быць звязаныя са справай медыкаў, паколькі тэкставая версія яго артыкула пра хабарніцтва ў медычнай сферы на сайце тэлеканала не супадала з відэа.
У тэксце паведамлялася, што следчыя затрымалі не толькі дырэктара медтэхнацэнтра Алега Шведа, але і яго брата Андрэя, які кіруе дзяржаўным камітэтам судовых экспертыз.
Адбылася тэхнічная проста памылка. Тэкст пад маім відэарэпартажам пра карупцыю змяшчаў інфармацыю пра тое, што затрыманы абодва. І каторы генерал Швед і ягоны брат Алег Швед з медтэхнацэнтр. Гэта тэхнічная памылка атрымалася ці на этапе спісвання тэкста з відэа сюжэт. Я там не ведаю, шчыра кажучы, якое там было, там некае ўнутранае расследаванне праведзена, чаму так атрымалася. Ну, чуючы факт. Мы адразу, канешне, напісалі абвяржэнне, я асабіста таксама хацеў сустрэцца са Шведам, сказаць, што выбачайце, такі касяк бывае. Ну да, я прызнаю, што так, самы вінаваты, скажам так, у справе. Ну, але ж чалавечы фактар будзе заўсёды. Ну і мы адразу адрэагавалі абвяржэннем і прабачэннем, я асабіста і рэдакцыя. Ну, але лёс такім чынам патачыўся, я дапускаю, што эта справа завершыцца нічым, таму што так як і вынікае з першага рашэння следчага камітэта, аснаванні для ўзбуджэння справы я лічу няма.
Тлумачыць Алесь Залеўскі.
Адзначым, што падчас ператрусу ў офісе Белсата быў журналіст Мікола Дзябёла. Ён паведаміў, што яму забаранілі казаць, па якім артыкуле пачатая крымінальная справа, ў рамках якой адбыўся вопшук.
Пры гэтым журналіст адзначыў, што следчыя паводзілі сябе вельмі карэктна, а таксама распавёў падрабязна, якім чынам сілавікі патрапілі ў памяшканні Белсата.
Прыкладна ў 8:10:20 патэлефанавалі ў дамафон, і жанчына прадставілася працаўніцай ЖЭСа, сказала: «Вось я з ЖЭСа, я спытаўся, якая праблема, у вас няма гарачай вады, можна мы зайдзем стаяк праверыць?» Я сказаў, што ў нас гарачая вада ёсць, ніякіх праблем няма, і на гэтым размова скончылася. Праз 10 хвілін я пачуў звонок у дзверы, грукат. Я паглядзеў, там стаялі нейкія людзі ў масках. Я натуральна не адчыняў, таму што я не ведаю, хто гэта такі. Потым мне было тэлефанаванне на тэлефонны нумар. Яны ўжо назвалі мяне імя па бацьку, сказалі: «Мікалай Вікторавіч, гэта следчы камітэт». Я кажу: «Ну, я не ведаю, я па тэлефоне нікога не бачу. Любы чалавек можа прадставіцца следчым камітэтам. Я не буду адчыняць невядомым мне людзям». Праз 15 хвілін, напэўна, я ўжо пачуў, як Звініть болгарка, поглядів, бачив, що там стоять працівники, хоча за все МНС, які вже були готові резати двері. Ну, тоді я вже чинив, для того, щоб ну, просто не нанести шкоду менавіта господару цієї квартири. Ну, інакше самі розумієте, що таке, коли винесуть двері. Коли я чинив, вони, ну, не сказати, що ворвалися, просто зайшли, мені відхилили і одразу показали постанову про введення в обшуку, на підставі чого вони тут знаходяться, і, ну, і далі почався сам перетрус.
По словах Миколи Дябюли, по кримінальній справі він проходить як присутний. Дзені силовіку журналіст зв'язує з тиском на Білсати напередодні виборів.
Тим часом кореспондент Єврорадіо Роман Протасєвич, який побачив офіс телеканалу одразу після піратрусу, розповів, що у некоторих помешканнях після приходу силовіку застався справжній бардак.
Слідчі винесли у стіну збиті інформації, які знаходилися тут у офісі. Зараз, звісно, у некоторих покоях офісу все досить, я б сказав, що такий бардак, але всі журналісти зараз працюють на місці.
А про те, як конфіскація техніки поупливає на працю Білсата, у ефірі Єврорадіо розповів супрацовник телеканалу Олексій Мінчонок, з яким порозмовляв наш журналіст Змітер Лукашок.
Покльоп такий, що можна вирішити усе у межах адміністраційної нікої справи.
Да, громадянської достатково.
Так, да, громадянської. До речі, я ось учора глядів виступ Петра Порошенки по ICTV Україні, і він розказував ситуацію, як на його такий покльоп узвело BBC. І він з ними судився, подав в суд, і у межах ось так само такого, не ведаю, там є у їх громадянське чи ні, але суд розглядів, виплатили компенсацію, оплатили там судові всі ці розходи і все. А тут отримується, що от таке правосуддя.
Це дозволяє державі отримати можливість прийти з піратрусом, допитати супрацовників медіа, провівши піратрус, отримати доступ до техніки, пошукати нешто на гэтых компутерах і жорстких дисках, які були сконфіскованы. Може, раптом нешто знойдзецца цікавае, то, што дозволіць ім мець рашах уплыву там у будучыні. Той самы, як было, напрыклад, з Тутбаем, так у межах справы Белта, калі прыйшлі просто пад пасля там заявы кіраўніцтва Белта, конфіскавалі усю техніку, пазатрымлівалі супрацоўніка, то гэта дазваляе дзяржаве просто мець магчымасць уключаць некі рэпрэсійныя механізмы у выпадку патрэбы. Вось зараз год выбараў, невядома парламенцкіх ці прэзідэнцкіх, але нікіх там выбараў, чаму б не нармалізаваць там чарговая медыя. Так.
Ці ўжо абмяркоўвалі там, скажам, з юрыстамі, з адвакатамі, чаго можна чакаць далей і да чаго рыхтавацца?
Абмяркоўвалі, складна зразумець логіку следчых, што яны будуць рабіць, дзеля чаго робяцца гэтыя дзеянні следчыя, чаму там трэба было канфіскоўваць тэхніку, чаму недастаткова той інфармацыі, якая на допытах была атрыманая. Ну, паглядзім, што рабіць. У сітуацыі, калі ты не валодаеш усёй поўнасцю інфармацыі, ну, складана прагназаваць і рабіць некія папераджальныя рухі.
Тэхніку канфіскавалі, але працаваць трэба. Як вот гэтая сітуацыя, пакуль хаця б з пункту тэхнічнага, арганізацыйнага, паўплывае, не паўплывае на працу людзей?
Ну, троху зробіць праблему, але моцна это не адаб'ецца. Зараз такі век, што нават з мабільнага телефона можна працаваць, так што я думаю, што все будзе добра.
Чаго чакаць? От Белсату конкретно.
Ну, чакаць узмацнення ціску. Наших журналістаў як бы і не пераставалі штрафаваць. Уже там з 2017 году штотыдзень наші журналісты атрымліваюць там спачатку протаколы, потым позву ў суд, потым самі суды адбываюцца па артыкулі 22.9 адміністрацыйнага кодексу. Это не законны выраб прадукцыі медыя, здаецца, там такая формуліроўка. Цягам усёй працы Белсату, цягам усяго перыяду працы Белсату уже там больш чым на $80,000 наша калегі былі аштрафаваныя. Так што такі ціск як бы сталы, ён пастаянна прысутнічае, зараз ён будзе ўзмацняцца. Чым бліжэй электаральная кампанія, тым больш будзе становіцца. Як, у якой форме, ну гэта таксама наперад ведаць нельга, заўсёды сюрпрыз будзе.
Шмат кажуць пра тое, што вот гэта наступ на свабоду слова. Ўсё ж такі, ў дадзеным выпадку, наступ на свабоду слова ці вот пакаранне за памылку.
Любое ўмяшальніцтва дзяржавы ў працу медыя гэта наступ на свабоду слова. Неважна, як гэта тлумачыцца на ўзроўні закона. Законы бываюць розныя, так не заўсёды яны адпавядаюць нормам. Так як казаў раней, сам факт наяўнасці ў крымінальным кодэксе гэтага артыкулу пра клевету, ён нелагічны. І натуральна, яны будуць тлумачыць, така мы ж па законе, у нас вось ёсць артыкул. Ну і што? Ён не адпавядае нормам міжнародным. Вы робіце не так, як робіцца ў цывілізаваных развітых дзяржавах. І справа Белта, і вось зараз справа, не ведаю, справа шведа, можа так будзем яе называць ўжо хутка. Гэта наступ на свабоду медыя.
Нагадаем, што тэлеканал Белсат неаднаразова спрабаваў атрымаць акрэдытацыю ў МЗС Беларусі, але кожны раз атрымліваў адмову. Яго журналісты пастаянна становяцца мішэнямі для праваахоўных органаў.
Апошні раз вупшыкі ў офісе тэлеканала адбываліся ў канцы сакавіка 2017-га пасля маршу дармаедаў і Дня волі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінску дабудоўваюць самы высокі дом у Беларусі. 37-паверховы будынак узводзяць на скрыжаванні вуліцы Нарашанскай і праспекта Пераможцаў каля Мінск-арэны.
Высотны дом збіраюцца здаць у эксплуатацыю ў лістападзе 2020 года. У ім будзе 878 кватэр. Як інфармуе наша Ніва, максімальнай вышыні будынак ужо дасягнуў. Са шпілем яна складае 138 метраў.
Але для таго, каб узводзіць у сталіцы новыя высоткі, мясцовыя ўлады гатовы ахвяраваць старымі прыватнымі дамамі, у которых сем'і жывуць цэлымі пакаленнямі. Працяг тэмы ў нашага журналіста Алексея Карпікі.
У Ленінскім раёне скончылася грамадскае абмеркаванне забудовы Аранаў, Малой Серабранкі і Сакалянкі згодна з новым генпланам Мінска. Ён прадугледжвае знос прыватных дамоў, у некаторых з якіх людзі жывуць ўжо ў пятым пакаленні. На іх месцы плануецца пашырыць парк і пабудаваць комплекс грамадскіх будынкаў. Мясцовыя ўлады ўжо распрацавалі праект забудовы, хоць інвестара пакуль не знайшлі. Раённая адміністрацыя, як вядзецца, скардзіцца на недагледжанасць дамоў і ўчасткаў у прыватным сектары. Да працы камісіі дапусцілі некалькіх прадстаўнікоў мясцовай супольнасці. Адзін з іх – Ігар Хмара. Ён распавёў Еўрарадыё, што праект распрацавалі без уліку меркаванняў жыхароў.
Нас, перш за ўсё, хвалюе тое, што гэты праект распрацавалі без уліку меркавання жыхароў. То бок, пераважная большасць катэгарычна супраць. Яны хочуць жыць на сваёй зямлі ў сваім доме, атрымаць усе дазволы на магчымую рэканструкцыю, тым самым інвестуючы ў свой уласны раён і паляпшаючы ягоны знешні выгляд.
На думку Ігара, у раёне і так дастаткова грамадскіх будынкаў, як пабудаваных, так і тых, што плануюцца.
На левым беразе Свіслачы збіраюцца знесці прыватны сектар, каб збудаваць грамадскія будынкі, якіх таксама багата па перыметры праектуемай тэрыторыі. Грамадскі комплекс наватэлікі плануюць дабудаваць пасля еўрапейскіх гульняў, як нам заявіла адміністрацыя Ленінскага раёна. На Шэрынскі рынак, на былую гэтую пляцоўку таксама знайшлі інвестара кшталту заяву адміністрацыі Ленінскага раёна.
А інвестара, які будаваў грамадскія будынкі на месцы зруйнаваных дамоў, пакуль няма. Гэта не адмаўляюць нават у раённай адміністрацыі.
Адміністрацыя сцвярджае, што інвестара пакуль што няма, і яны гэта распрацоўваюць праект на перспектыву. То бок гэта функцыянальнае прызначэнне тэрыторыі, якім яно можа быць, калі прыйдзе інвестар. Але застаецца тады пытанне, навошта тады распрацоўваць праект, пакуль няма інвестара. Калі няма канкрэтнага інвестара, няма канкрэтных прапаноў, навошта тады марнаваць вось бюджэтныя сродкі, уласна кажучы, грошы падаткаплацельшчыкаў, каб распрацоўвала Мінскграда, дзяржаўная камунальная арганізацыя, гэты праект дэталёвай планіроўкі.
Прадстаўніца архітэктурнай супольнасці, архітэктарка Вольга Вечар, распавяла, што яна ўжо не першы год змагаецца супраць хаатычнай агрэсіўнай забудовы Мінска.
Мы ўжо давно сражаемся з 2012 года против хаотичной, агрэсіўнай застройкі Мінска, против внедрення ее во все исторические кварталы, против уродования Минска, придания ему несвойственного ему облика. Да, собственно, это как просто Минск превращает в пародию на города.
Сярод позитивных моментов Ігар Хмара адзначыў прапанову намесніка старшыні адміністрацыі раёна Сергія Павачка занесці ў пратакол папраўку да праекта, каб знос адбыўся не раней за 2031 год.
Намеснік главы адміністрацыі Ленінскага раёна Сергія Павачка прапанаваў па выніках меркавання ўнесці ў пратакол папраўку да праекта, таму што прыватны сектар планавалі зносіць зараз на другім этапе рэалізацыі пасля 2021 года. Сергій Павачка прапанаваў унесці такую праўку, каб гэта адбылося не раней за 2030 год.
Пасля пасяджэння камісіі Ігар Хмара распавёў Еўрарадыё, што мясцовыя жыхары прапанавалі чыноўнікам рацыянальна выкарыстоўваць землі ў сядзібнай забудове. На іх думку, гэтыя ўчасткі мэтазгодна выставіць на аукцыён. Пры гэтым горад атрымае прыбытак ад продажу зямельных участкаў, а таксама карысць ад граматнай эксплуатацыі гарадской прасторы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, зусім нядаўна Аляксандр Лукашэнка сцвярджаў, што ён хоча скараціць будаўніцтва жытла ў Мінску. Па словах кіраўніка краіны, у сталіцы і так жыве 20% насельніцтва краіны, таму далей ушчыльняць Мінск нельга.
Лукашэнка заявіў, што аб'ёмы будаўніцтва ў сталіцы будуць скарачацца кожны год. а асноўны акцэнт улады зробяць на развіцці гарадоў спадарожнікаў.
А пасля кароткай музычнай паўзы даведаемся, чаму дзеці з мінскай гімназіі не могуць трапіць у басейн, хоць ён абавязковы. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 230 000 евро ў год. Менавіта такую суму выдзяляе Міністэрства культуры Эстоніі на пачатковае навучанне плавання ў школах. Гэтыя грошы ідуць на арэнду і эксплуатацыю басейнаў, заробкі трэнераў, а таксама на расходы школьнікаў на праезд.
У аднаго трэнера ў групе можа быць максімум 12 дзяцей. За 40 урокаў школьнікі павінны навучыцца скакаць у глыбіню, плаваць 100 метраў на жываце і спіне, ныраць, а таксама даставаць прадметы рукой са дна.
А пра тое, як выглядае абавязковае навучанне плаванню ў некаторых мінскіх школах, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
У рэдакцыю Еўра радыё звярнулася мама чацвёртакласніцы Мінскай гімназіі нумар 4 Вераніка Лебедзь. Вучэбная праграма для чацвёртых класаў прадугледжвае абавязковае наведванне дзецьмі басейна. Аднак дзіця Веранікі і іншыя дзеці ў гэтым навучальным годзе ў басейн не трапяць. У гімназіі ніякіх тлумачэнняў бацькам не даюць. Еўрарадыё разбіраецца, чаму дзеці з гімназіі нумар 4 не могуць навучыцца плаваць. Вось што кажа сама Вероніка.
Настаўніцу пытаемся на працягу года. Перад Новым годам пыталіся, пасля, цяпер. Яна казала, не ведаю, пасля, у чацвёртай чвэрці. Цяпер ужо чацвёртая чвэрць пачалася. Пыталіся в адказ, якія законы мы парушаем. Пытаюць, якія законы. Не адказала нават, ці будзе, ці не будзе канкрэтна.
Вероніка распавядае, што побач з іх гімназіяй знаходзіцца школа нумар 201. Там ёсць басейн, дзе займаюцца вучні розных школ раёна. Раней чацвёртакласнікі гімназіі нумар 4 таксама наведвалі гэты басейн. Але год на год не прыходзіцца. Сын Веронікі, які скончыў гімназію ў мінулым годзе, сын восьмікласнік і дачка чацвёртакласніца плаваць там не вучыліся. Усяго ў сям'і 6 дзяцей. У наступным навучальным годзе ў ёй з'явіцца яшчэ адзін першакласнік. Маці не разумее, чаму адных школьнікаў вучаць плаваць, іншых не. Дырэктар гімназіі нумар 4 Андрэй Гоцман тлумачыць, што размеркаваннем месцаў у іншыя басейны, калі ў школе няма свайго, займаецца раённае ўпраўленне адукацыі.
Размеркаваннем месцаў у басейне займаецца ўпраўленне па адукацыі. Басейн сёння не належыць гімназіі нумар 4, у нас няма басейна. Мне прыходзіць загад, на падставе якога я накіроўваю дзяцей.
Дырэктар гімназіі нумар 4 кажа, што не ведае, ці будуць заняткі ў чацвёртай чвэрці ў чацвёртакласнікаў у гэтым годзе. Затое ў школе нумар 201 удакладнілі. У спісах навучальных устаноў вучні, якіх будуць наведваць іх басейн у чацвёртай чвэрці, гімназіі нумар 4 няма. Намесніца дырэктара па вучэбнай рабоце Ніна Балясная кажа:
"Я составляю распісанне, каторыя школы хацяць вучыць плаваць у нас. Всегда предусматриваю тот графік, чтобы дзеці хадзілі блізлежащих школ, чтобы не было подвоза і пересечения дорог. Правила дорожного движения. Это во-первых. Во-вторых, когда они учатся на второй смене, они плывут на первой. Кто учится на первой, плывут на второй. И вы понимаете, в чем дело? Когда я говорю школам, что у нас нет воды на второй смене, а все учатся на первой, то я объясняю, почему я не могу взять. Если вы по поводу школ рядом лежащих, то четвертый класс, и здесь в основном учатся все на первой смене.
Я надо дае.
Потом этих школы, которые мы указываем, что они будут плыть у нас, Управление образования издает приказ. Вот они за нами закрепляются. На сегодняшний день у нас 5 бассейнов в Фрунзенском районе. Закрепляются школы, которые близлежащие от разных бассейнов. Пожалуйста.
Ніна Балясная каже, что 4-й гимназии у списах няма. Бассейну у районе хапая. Але калі нехта з 4-й гимназии хоче ходить у 201-ю школу, може гэта рабіць, але платно. Не у межах абавязковой 16-гадзіннай вучебной программы.
4-я гимназия нам еще ничего не говорила на сегодняшний день. И хочу вам пояснить следующее, что 4-я гимназия, сколько я лет работаю, столько раз она у нас плыла в бассейне.
Каб разобраться у ситуации, мы потелефоновали у комитет по адукации Мінгарвыканкама. Представница комитета Надея Вялікая здивляется, что директор 4-й гимназии чакая загаду з управления по адукации.
Там есть учебная программа. По учебной программе, начальная школа обучения плаванию, я
уже не буду всю методику вам рассказывать. Управление образования координирует, доносит, там и другие функции. Но непосредственно исполнителем это является учреждение образования.
Что у идеале повинен робить директор 4-й гимназии? Схема такая.
Вот он знает, что у него нет 201-й. Если в 201-й там графики есть свободные, естественно, что они сделают так, что будут посещать и эти дети, хотя бы какая-то часть. Но если не помещается, там есть Нептун, там есть и еще другие учреждения, то есть, которые не относятся к образовательной системе. Mm-hmm. То есть эти вопросы там уже занимаются более такое широко, конечно, уже через управление образования, вот такие договорные все, но все равно здесь, извините меня, руководитель учреждения.
Таким чином, коли директор гимназии каже, что чекая загад з управления по эдукации, это неправильно. У першую чергу он сам повинен турбоваться про своих детей и обязаны выконывать программу, кажуть у комитете по эдукации. Коли у директора не отрымливается, он повинен звернуться в управление по эдукации. Проблема вырашальная, нам пообещали.
Если есть какие-то там нарушения, что-то несостыковки, значит, район возьмет эту ситуацию на контроль в 4-й гимназии.
У комитете по эдукации Мингорвыконкама нам пообещали подключить специалистов, которые проверят, что отбывается у гимназии номер 4 и чему школьники не занимаются плаванием. А кроме того, директор школы номер 201 Людмила Федорова запрошает у всех батьков до себе на прием и обещает особисто расповести, чему четвертоклассники гимназии номер 4 не занимаются у их бассейне. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дарэчы, за некалькі гадоў адразу дзве краіны Еўрасаюза ўключылі плаванне ў абавязковую школьную праграму. Гаворка ідзе пра Чэхію і Грэцыю. Такім чынам чыноўнікі вырашылі адарваць школьнікаў ад гаджэтаў і навучыць іх практычным ведам.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся, як патрапіць на бясплатны фэст экскурсаводаў, які пройдзе па ўсёй Беларусі. Заставайцеся разам з намі.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
13 і 14 красавіка у Беларусі пройде чарговий 10-й по ліку фест екскурсоводов. Сьогодні у його межах відбудеться каля 300 екскурсій по всій Беларусі, а так само за її межами. Мінськ у гэтым годзе чакає 100 авторських екскурсій, причим усе яны бясплатныя.
У чым ідэя фэсту экскурсаводаў і якія канкрэтна вадроўкі ў яго межах прапануюцца, даведаемся ад арганізатараў фэсту Паўла Каралёва і Валеры Чарнаморцавай, з якімі паразмаўляў Зміцер Лукашок.
Павел, больш падрабязна, колькі ўсё ж такі сёлета падрыхтавалі экскурсій і дзе? Ці толькі Мінскам абмяжоўваецца?
Ну, вот вы, Зміцер, пачалі, што вось пройдзе ў Беларусі, але вот у нас ён сягнуў і па-за межы, і у нас у гэтым годзе таксама будуць экскурсіі ў межах фэст экскурсаводаў. У Вільні некалькі экскурсій, калі не памыляюся, ажно тры, каля трох. Будзе Львоў, будзе Прага, будзе далёкі Мадрыд. Вот. Будзе
Москва. Гэта маецца на увазі там па беларускіх мясцінах Мадрыда?
Не абавязкова, але ў Мадрыдзе, дарэчы, таксама ёсць што паглядзець. Там і Святаполк Мірскі, род апошніх уладальнікаў Мірскага замка, там аселі пасля. Але там ёсць экскурсаводы, гіды, вандроўкі будуць старацца рабіць па-беларуску ў гэтых гарадах і або звязаны з Беларусю, або звязаны проста з цікавосткамі таго той мясціны. У гэтым годзе у нас такі своеасаблівы рэкорд, бо запісалася і плануецца правесці больш, чым 300 экскурсій. Там 315-320, зараз вот, дзесьці каля таго лічба. Для параўнання, у мінулым годзе была вот, фактычна роўна 200 экскурсій. Тут дастаткова такі скачок. Мы не маем на мэце звычайна колькасць, вось, нас гэта не так моцна цікавіць, але, канешне, спадзяемся, што яна будзе адпавядаць якасці. У Менску будзе праводзіцца ўжо больш 100 экскурсій. Вось у рэгіёнах там пад 160...
225. О. Я як координатор регіону можу сказати.
225. Ну, да, 225 плюс 100 мінських, і плюс ось отримується ще заміжні. То ось там і виходить лічба по 340 ці кількі екскурсій. Шмат цікавого. У програму вчора була ось реєстрація чинена, літерально за некілька годин на Мінську місце вже амаль не заховалося. Але ми раєм не губляць, скажем, цікавість до сайта Fest Guides By, бо там будуть з'являтися некаторі екскурсії і некаторі місця будуть визволятися, бо некаторі кажуть, що от не можу пойти, можете вернуть. Таму гэта прадугледжана. Ну і вось я просто зачытаю тыя гарады рэгіёнаў, дзе можна яшчэ зараз, вось няма рэгістрацыі, вось можна літаральна паехаць у выходны і спакойна далучыцца да экскурсіі. Гэта Гомель, Берасця, Барысаў, Магілёў, Талачын, Паставы, Клімавіч, Ваўкавыск, Мёры, Жлобін, Пуржаны, Зэмбін, Добруш, Светлагорск, Слонім, Жабінка, Шчучын, Шклоў, Наваградак, Ляхавіч і Гансавіч. І гэта яшчэ не ўсе. Гэта тое, што нідзе няма рэгістрацыі. Калі ласка, прыїжджайце, вандруйце, ось глядзіце. Але,
ну, але да. Вот я прыезжаю там у які-небудзь, я не ведаю, Кобрын.
Так.
Я ж не то, што вот прыехаў, стаў каля вывіскі Кобрын і вот не ведаю, што далі.
Не, вам трэба проста на сайце Fast Guides By знайсці праграму, яна там бачная. Увесці, там ёсць зручная, як бы такое, навігатар, увесці проста нейкі горад, які вас цікавіць.
Так.
Пашукавік, або проста вобласць. І яно выкладзе вам экскурсію, будзе напісана без рэгістрацыі. Вы адкрываеце гэтую, ціснеце на гэтую экскурсію, Кобрына, да прыкладу, і вам выкладваецца апісанне невялікай гэтай экскурсіі і месца пачатку. І вы, калі ласка, прыїжджайце і вось далучайцеся да гэтай экскурсіі.
Такім чынам, калі вы даўно хацелі наведаць, паглядзець там які-небудзь горад у Беларусі, але вот не ведалі, а хто вам там пакажа, хто вам там раскажа, то вот вельмі зручная такая сітуацыя, не толькі прыехалі горад, паглядзелі, але яшчэ бясплатна правядуць і пакажуць.
Прычым я хачу дадаць, што сапраўды экскурсіі вельмі цікавыя. І вось, напрыклад, па Слоніме у нас 10 экскурсій, па Лідзе зараз каля 10 экскурсій, і больш за тое, вось адмыслова для вас, толькі што зарэгістраваўся лідскі бровар. Бесплатная экскурсія, уявіце сабе, так што сачыце за нашым сайтам. А ёсць вельмі цікавыя экскурсіі, напрыклад, па Бабруйскі. Па Бабруйску яшчэ ёсць рэгістрацыя, там квесты па Бабруйскай крэпасці, там літаратурныя вандроўкі, таксама можна далучыцца, вельмі шмат чаго цікавага, па Паглыбокім, па Браславе, квесты, менавіта квесты.
Цалкам размову з арганізатарамі фэсту, экскурсаводаў Паулам Каралёвым і Валерыя Чарнамурцавай пра тое, як патрапіць на бясплатныя экскурсіі ў сталіцы і рэгіёнах, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час нашай сталай музычнай рубрыкі «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Сільін. Мадонна можа стаць запрошанай госцей конкурсу «Еўрабачанне». Паводле ізраільскіх СМІ, спявачка ўжо пагадзілася выступіць у Тель-Авіве за ганарар у мільён долараў і выканае дзве песні. Адзін са сваіх хітоў і новую кампазіцыю. Па чутках за рэпертуару ў зоркі ўжо паўсталі разнагалоссі з прадзюсарамі конкурсу, таму што адна з песень змяшчае палітычнае пасланне, што супярэчыць ідэалогіі «Еўрабачанне». Ні аргкамітэт, ні сама выканаўца пакуль афіцыйна не пацвердзілі гэтую навіну. У якой менавіта дзень можа выступіць спявачка, таксама пакуль невядома. Але можна меркаваць, што яна выйдзе на сцэну ў дзень фіналу, то бок 18 траўня. Гурт Dave of Errors, экс-бубнача Black Sabbath Біла Уорда, працуе над новым музычным матэрыялам. Пра гэта паведаміў вакаліст каманды Джейсон Брэх у адным з інтэрв'ю. Спявак адзначыў, што гастраляваць з новым матэрыялам яны не плануюць, і выказаў сваё захапленне Білам Уордам, назваўшы яго фенаменальным музыкам, бо той піша ўсе тэксты, мелодыі і ўсю музыку, улічваючы гітарныя і барабанныя партыі. Гурт Dave of Errors быў заснаваны ў 2016 годзе, калі стала вядома, што Уорд адмовіўся ехаць у развітальны тур з Black Sabbath. Гомельскі музыка Мікіта Васільеў, вядомы як аўтар электронных праектаў «О» і «Скіен», абвесціў пра спыненне творчай дзейнасці. Як прызнаўся Мікіта ў соцсетках, ён не бачыць сэнсу працягваць займацца сваімі музычнымі праектамі, бо гэта больш не весела. Пры гэтым ён не ўпэўнены, што цалкам адыдзе ад прадзюсавання. Нагадаем, праект «О» выпусціў два паўнафарматныя альбомы, якія перамаглі ў намінацыі «Прыз замежных экспертаў» на ўзнагародах «Эксперты Бай», быў удзельнікам шоу-кейса «Вільнюс Мюзік Вік», дзе ўдастоіўся пахвалы ад першага менеджара Pink Floyd Пітера Дженнера і іншых замежных спецыялістаў, а таксама намінаваўся на званне артыста года ў межах прэміі «Даём рады» разам з праектам «Муз Делайт» і «Лявоном Вольскім». Телеканал Netflix выпустил трейлер документального фильма «Homecoming», присвеченного выступлению Бейонсе на фестивале Coachella 2018. У ролику показаны фрагменты самого концерта, его репетиции, Бейонсе за кулисами с мужем и детьми и иншие моменты. Премьера фильма отбудется 17 красовика. Спявачка повинна была упершиню выйти на сцену легендарного фесту 3 года тому, але отменила выступ за тяжарности. Ее концерт отбылся только про год. Шоу стало одним из самых ярких моментов Coachella. Для этого выступу навод отбылося узъединение гурта Destiny's Child. Это были все новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».